Ito sa atong laghaw, akong gisusi, akong giduaw. Wapagyoy diutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi kog naguba na, unya na tunas, ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ang handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito nato namugna tumang kalipay hilabihan.